Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito. Ang The Unheard, A Memoir of Deafness and Africa ni Josh Swiller ay isang memoir tungkol sa panahong naglingkod siya bilang Peace Corps volunteer sa Zambia noong kalagitnaan ng dekada 90. 22 taong gulang siya at malalim ang kanyang pagkabingi nang piliin niyang maghanap ng pakikipagsapalaran at lugar na maaari niyang matawag na tahanan. Inatasan siya sa Mununga, isang malayong baryo malapit sa lawa ng Meru, upang hikayatin ang komunidad na maghukay ng mga balon at pagbutihin ang kalinisan. Ngunit ang gawain ay hindi simpleng proyektong pangkaunlaran. Hinarap niya ang kahirapan, lokal na politika, hindi pagkakaunawaan sa kultura, kakulangan ng suporta, at lumalalang karahasan sa rehiyon. Kasabay nito, sinusuri ng aklat kung paano hinuhubog ng pagkabingi ang pakikinig, pakikipag-usap, at pakiramdam ng pagiging kabilang sa pamamagitan ng katatawanan, tapat na pag-amin sa sariling pagkukulang at masinsing paglalarawan. Ipinapakita ni Swiller na ang pagtulong sa ibang komunidad ay nangangailangan ng higit sa mabuting layunin. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, ang pagkabingi bilang ibang paraan ng pakikinig at pakikibagay. Hindi inilalahad ng The Unheard ang pagkabingi ni Josh Swiller bilang simpleng hadlang na kailangan niyang talunin. Sa halip, ito ang lente kung paano niya nararanasan ang Zambia at kung paano niya sinusukat ang sarili niyang lugar sa mundo. Umaasa siya sa hearing aids, pagbabasa ng labi, pagsasalita at matinding pagmamasid. Sa isang malayong baryo, may dagdag itong panganib dahil ang mga babala, usapan at pagbabago ng damdamin ng mga tao ay maaring hindi niya agad marinig o maunawaan. Mahalaga ito lalo na sa mga sandaling may tensyon at banta ng karahasan. Gayunman, ipinapakita rin ng memoir na ang kapansanan ay hindi laging may iisang kahulugan sa bawat lipunan. Sa Mununga, may mga pagkakataong mas hindi sentro ang kanyang pagkabingi kaysa sa naranasan niya sa Estados Unidos. Ang mas agarang usapin ay kung marunong ba siyang makisama, tumupad sa pananagutan, at tumugon sa pangangailangan ng mga tao. Hindi nito inaalis ang praktikal na limitasyon ng kanyang pandinig, ngunit binabago nito ang kanyang pagtingin sa sarili. Ang mahalagang punto ng aklat ay hindi na naging madali ang lahat dahil nasa Africa siya. Sa halip, natutunan niyang ang pakikinig ay may kasamang pagtingin sa kilos, konteksto, katahimikan at hindi sinasabi ng direkta para sa mga mambabasa sa Pilipinas. Pamilyar ang aral sa pakiramdam ng pakikipagkapwa, kung saan ang tono, hiya, pakiramdaman, at ugnayan ay madalas kasing halaga ng literal na salita. Ikalawa, ang pagkakaibigan nila ni Augustin Yere bilang sentro ng pag-unawa sa Mununga, naging mahalagang bahagi ng karanasan ni Swiller ang pagkakaibigan niya kay Augustin Yere, ang manggagawang pangkalusugan sa klinika ng Mununga. Hindi lamang si Yere ang kasama niya sa araw-araw. Siya rin ang tumutulong magpaliwanag ng mga lokal na kaugalian, panganib at masalimuot na balanse ng kapangyarihan sa baryo. Sa ganitong paraan, inilalayo ng memoir ang sarili nito sa kwento ng isang dayuhang voluntaryong mag-isang nagliligtas sa isang komunidad. Ang kakayahan ni Swiller na kumilos at manatili ay nakasalalay sa tiwala, kaalaman at pagtitiis ng isang lokal na kaibigan. Mahalaga ang ugnayang ito dahil inilalantad nito ang limitasyon ng formal na pagsasanay ng Peace Corps. Maaring may plano ang isang volunteer para sa sanitasyon o balon. Ngunit ang aktual na pag-usad ng proyekto ay nakadepende sa kasaysayan ng lugar, reputasyon ng mga lider, tunggalian, at paraan ng pakikipag-usap. Ang payo ni Yere na huwag harapin ng diretso ang problema ay kumakatawan sa isang mas maingat na paraan ng pagkilos. Si Swiller, na sanay sa tuwiran at mabilis na pagsasalita, ay hindi laging nagagawa ito. Dahil dito, hindi idealisado ang pagkakaibigan nila. May mga pagkukulang, hindi pagkakaintindihan at mga desisyong may mabigat na resulta. Ngunit dito rin lumilitaw ang pinakamatibay na pananaw ng aklat, na ang tunay na pakikipagkapwa ay nangangailangan ng pag-amin na ang isang bisita ay hindi agad nakaalam ng tamang gawin. Ikatlo, bakit nabigo ang simpleng plano sa paghuhukay ng balon, dumating si Swiller sa Mununga na may tungkuling hikayatin ang mga residente na maghukay ng mga balon bilang paraan upang makatulong sa kalinisan at kalusugan. Sa papel, malinaw ang layunin. Sa aktual na buhay, nagbanggaan ang mabuting intensyon at ang realidad ng lugar. Hindi sapat ang pagtukoy na mahalaga ang malinis na tubig kung ang mga tao ay may ibang agarang alalahanin, kulang ang tiwala sa dayuhan. At may mga lokal na pinunong maaaring may sariling interes, idinagdag pa rito ang patakaran na hindi basta magdadala ng pondo ang proyekto, samantalang may inaasahang material na pakinabang ang ilan mula sa isang puting Amerikano. Ipinapakita ng memoir na ang gawaing pangkaunlaran ay hindi neutral na teknikal na problema. Ang balon ay maaaring simbolo ng kapangyarihan, kontrol sa paggawa, prestihiyo o pangakong hindi natutupad. Hindi rin automatikong nagiging kapaki-pakinabang ang presensya ng volunteer dahil lamang mabuti ang kanyang hangarin. Sa kalaunan, tumutulong si Swiller sa klinika kasama ni Jere, ngunit hindi rin ito nalulutas ang kakulangan ng kagamitan at mas malalaking suliranin ng kahirapan at sakit. Tapat ang aklat sa limitadong resulta ng kanyang serbisyo. Ito ang isang mahalagang pagkakaiba nito sa mga kwentong ipinapakita ang voluntaryo bilang pangunahing tagapagligtas. Para sa sinumang nag-iisip tungkol sa community work, malinaw ang praktikal na aral. Unahin ang pakikinig sa komunidad, pag-unawa sa lokal na proseso ng pagdedesisyon, at pagiging tapat sa lawak ng kayang gawin ng isang proyekto. Ika-apat, karahasan, kakapusan, at ang mas malawak na konteksto ng hangganan ng Zambia, hindi nakakulong ang kuwento sa personal na paghahanap ni Swiller ng pagtanggap. Ang mununga ay inilalarawan bilang isang pamayanang minsang masagana at payapa, ngunit unti-unting nasasangkot sa kakapusan at kawalan ng katiyakan. Malapit ito sa lawa ng Weru at apektado ng pagdating ng mga taong tumatakas mula sa karahasan sa kalapit na Zaire na ngayon ay Democratic Republic of the Congo. Hindi ipinipinta ng aklat ang sitwasyon bilang simpleng katangian ng Afrika. Sa halip, ikinokonekta nito ang hirap ng baryo sa paggalaw ng mga tao, pagkaubos ng yaman, kahinaan ng mga serbisyong pangkalusugan at tunggali ang lumalampas sa hangganan ng isang komunidad. Mahalaga ring hindi iniiwasan ng memoir ang nakababahalang mga pangyayari. May banta, pananakot at mga eksenang nagpapakita kung gaano kabilis maging mapanganibang alitan kapag may gutom, galit at mahinang institusyon. Ngunit hindi puro panganibang mununga sa paglalarawan ni Swiller. May katatawanan, pagtutulungan, kagandahan ng kapaligiran at mga sandaling nararamdaman niyang kabilang siya. Ang pagsasamang ito ng init at panganib ang pumipigil sa aklat na gawing isang madilim na stereotype ang baryo. Para sa mambabasang Pilipino, may saysay ang ganitong pagtingin dahil ang kahirapan at sakuna sa mga komunidad ay hindi rin lubusang mauunawaan kung ihihiwalay sa kasaysayan, paglikas, pamamahala at araw-araw na diskarte ng mga tao. Ang personal na karanasan ay laging nakaugnay sa mas malawak na kalagayang panlipunan. Panghuli, ang sariling katapatan ni Swiller sa pagkakamali at cultural misreading, isa sa pinakamahalagang lakas ng The Unheard, ay hindi ipinapakita ni Swiller ang sarili bilang laging tama, laging mapagkumbaba o laging epektibong volunteer. Inilalahad niya ang kanyang pagiging bata, padalos-dalos at tuwiran. Mga katangiang nagdudulot ng banggaan sa isang kapaligirang nangangailangan ng mas maingat at dituwirang pakikipag-usap. May mga pagkakataong hindi niya agad naiintindihan ang lokal na politika at ang bigat ng mga salitang binibitawan niya. Dahil dito, ang memoir ay hindi lamang kwento ng mga problemang ginawa ng ibang tao sa kanya. Kwento rin ito ng mga problemang pinalala ng sarili niyang maling pagbasa sa sitwasyon. Ang ganitong katapatan ay may hangganan at maaring hindi magustuhan ng ilang mambabasa ang kanyang persona. May mga pagsusuring tumutukoy na nakaiinis o kulang sa pag-unlad ang ilang kilos niya. Ngunit mahalaga ang tensyong ito sa pagbasa ng aklat. Hindi obligadong sangayunan ang bawat pasiya ni Swiller upang makita ang halaga ng kanyang pag-amin. Sa alip, nagiging material ito para suriin kung paano gumagana ang pribilehiyo, idealismo at pagkabigo sa cross-cultural na gawain. Ang kanyang pagkabingi ay tunay na pinagmumula ng pagod at pag-iisa, ngunit hindi ito ginagamit ng aklat bilang sapat na paliwanag sa lahat ng mali niyang kilos. Sa huli, ipinapaalala nito na ang empathy ay hindi automatikong resulta ng paghihirap. Kailangan itong sanayin sa pamamagitan ng pakikinig, pagtanggap ng puna, at pagbabago ng paraan ng pagkilos bilang pagtatapos. Ang The Unheard ay para sa mga mambabasang interesado sa memoir, karanasan ng Peace Corps Disability Studies, at mga kwentong tumitingin sa Afrika nang hindi inihihiwalay ang personal na buhay sa politika at kahirapan ng isang lugar. Makinibang din dito ang mga estudyante at practitioner ng community development, public health at volunteer work. Hindi ito panwal na nagbibigay ng mabilis na formula para tumulong sa komunidad. Mas kapaki-pakinabang ito bilang paalala na ang mabuting layunin, technical na plano. At personal na tapang ay hindi sapat kung walang malalim na pag-unawa sa lokal na relasyon, kasaysayan at kapangyarihan Natatangi ang aklat kumpara sa maraming memoir ng voluntaryong kanluranin dahil hindi nito ikinukubli ang limitadong nagawa ng may akda. Hindi rin nito ginagawang dekorasyon lamang ang kanyang pagkabingi. Ang pandinig, katahimikan at hirap ng komunikasyon ay aktual na nakaapekto sa paraan ng pagbasa niya sa panganib at pakikipag-ugnayan sa iba. Kaya ang sabay nito, hindi niya ipinapakitang ang kapansanan ang tanging paliwanag sa kanyang pagkatao o mga pagkakamali. Ang pinakamalakas na bahagi ng libro ay ang pagsasalubong ng tatlong antas ng karanasan, ang personal na paghahanap ng pagkabilang, ang matibay ngunit masalimuot na pagkakaibigan kay Augustin Jere, at ang mabigat na realidad ng Mununga. May humor ang pagsasalaysay, ngunit hindi nito pinapakinis ang karahasan o kabiguan. Dahil dito, ang The Unheard ay mas angkop basahin bilang tapat at hindi komportableng pag-aral ng pakikinig, pananagutan at hangganan ng pagtulong kaysa bilang simpleng kwento ng pakikipagsapalaran sa ibang bansa. Kung gusto mong sumuporta Josh Wheeler, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.